14 24 Salam, xoş gördük əziz dinləyicilər. Mən Durna Səfərli, yenə də Azadlıq Radiosunun efirində sizi salamlayıram. 14-24 gənclərin proqramı öz işinə başlayır. If I can reach the stars, pull one down to you, shine it on my heart, so you could see the truth. And this love I have inside is everything it seems. But for now I find it's only in my dreams. And I can change the world. Klaptonu dinləyiniz indicə, dünyanı dəyiş mahnısını. Elə bizim 14-24-dəki söhbətimiz də bu haqda olacaq. Studiyamızdakı həmsöhbətlərim Sağlam Düşüncə Gənclər Təşkilatından Tofiq Sadıxov, Nida Vətəndaş Hərəkatından Etibar Salmanlıdır. Telefonla söhbətimizə isə Hollandiyadan Araz Önər qoşulub. Dəyişikliklər haqqında danışacaq indi. Avqustun 12-si Beynəlxalq Gənclər Günü kimi qeyd olunur dünyada. Gənclər sferasında bu günü qeyd edirsinizmi? Necə qeyd edirsiniz?
Ümumiyyətlə, bu məsələ ilə bağlı olaraq, bu yaxınlarda hər təşkilatlar bir oturub bir müzakirə keçirdik və həbsdə olan gənclərimiz var hal-hazırda. Və biz 12 avqustda partiyaların birinin, qərargahlarının birində bu bağlı böyük bir tədbir keçirmək planımız var. Yəni, Facebookda da belə bir event dəvəti hamıya göndərmişik.
Biz isə əsasən Sumqayıt şəhərində fəaliyyət göstəririk. Düzü Bakıda üzvlərimiz var, tədbirlərimiz olur. Biz fikirləşdik ki, bu bayramı biz Sumqayıtda gənclik abu havası göstərək, açıq havada gəncliyin enerjisini, gəncliyin ruhunu göstərməyə çalışacaq. Yəni, kütləvi bir tədbir olacaq.
Dünyada bu tədbirin hər il bir mövzusu olur. Hər il dünya gəncləri bir məsələ ilə bağlı müzakirələr keçirirlər, müsabiqələr keçirirlər, tədbirlər, toplantılar olur. Bu ilin mövzusu dünyamızı necə dəyişək belə adlanır. Bəs Azərbaycan gəncləri nələri dəyişə bilir? Araz, sən buyur.
Azərbaycan kimi avtoritar tipli demlərdə nəinki gənclərin, hər kəsin dəyişmək hüquqları və yaxud imkanları məhduddur. Çünki bura bu bir sistemdir və bu sistemi dağıtmaq istəyən hər kəs, dəyişmək istəyən hər kəs cəzalandırılacaq kimliyindən asılı olmayaraq. Mən Azərbaycanda əslində bugünkü gənclərin daha uğurlu olduğuna inanıram. Yəni, öncəki nəsil kimi uğursuz bir sözlə nəticə, loser nəsil deyil və nəsə etməyə çalışırlar, öz istərində işləməyə çalışırlar və hər halda bunu təqdirə layiq hesab eləmək lazımdır və onlara dəstək. Mən inanıram ki, o insanlar Azərbaycanın həm siyasi həyatında, həm ictimai həyatında çox şey dəyişəcəklər. Amma hal-hazırki vəziyyətdə mən inanmıram ki, bu sistem şərtləri altında nəsə dəyişmək imkanı olsun.
Siz buyurun, zəhmət olmasa.
Düşünürəm ki, gənclik həmişə dəyişməyə qadir bir qüvvədir, yəni enerjilidir, boldur və s. Bugünkü günümüzdə də Azərbaycan gənclik əgər qarşısına məqsəd qoyacaqsa nəyisə dəyişə bilər. Yəni bu güc var. Və amma Arazın fikrinə bir qədər razı deyiləm ki, məsələn bizdən əvvəlki gənclik loser olub, istənilən gənciliyin səhvi və düzü var. Məsələn vaxt gələcək nə vaxtsa bizim də hansı hərəkətlərimizə loser kimi baxacaqlar və bizi günahlandıracaqlar.
Burada mən heç bir qəbahət görməm. Yəni gələcək nəsil, keçmiş nəsil deyirəm ki, tənqid eləməlidir və onun qəbahətlərini həmişə üzə vurmalıdır.
Mən Arazın fikrini dəstəkləyirəm, çünki hal-hazırda nəyisə dəyişmək istəyəndə ölkədə həmin dəyişikliklərə qarşı həddən artıq böyük bir tənqid dalğası yaranır. Azərbaycan gəncliyi hal-hazırda ancaq belə bir...
Ümumiyyətlə dəyişə bilirmi?
Xeyr, mən deyərdim ki, hələ ki dəyişə bilmir. Yəni, bu yaxınlarda bir blog yazısı oxudum, Zahir Qurbanlının blog yazısını oxudum. O da dəyişikliklə bağlı həddən artıq iri bir, böyük bir blog yazısı yazmışdı. Və axırda da gəlib Happy End-lə qutarmırdı yazan, o Happy End-lə qutarması üçün belə bir abzas da əlavə eləmişdi ki, eybi yox, sistemi dəyişə bilmirik, eybi yox, ailəni dəyişəmirik, heç olmasa ətrafımızda yaşayacağımız adamları dəyişik. Yəni 9 milyondan birini dəyişik, heç olmasa. Yəni biz də ən azından çalışmalıyıq. Düzdür, Araz düz deyir. Kim dəyişmək istəyir, onlar cəzalandırılır, onlar həbs olunur, onlar tutqa alır, inzibat cəzaları alır, amma ən azından yaşayacağın insanları dəyişməlisən. Bir nəfər, iki nəfər, 10 nəfər, kimin neçə nəfərə imkanı çatırsa o qədər.
Mən bir şey də qeyd edeyim.
Buyur, Araz.
Dediyim odur ki, dəyişiklik etmək üçün ilk növbədə dəyişikliyə hazır olmaq lazımdır. Yəni, bu dəyişiklikdən sonra yaşamaq iradən olmalıdır. Azərbaycan gəncliyinin çox cüzi bir hissəsi, çox cüzi bir qrupu, yəni, potensial olaraq dəyişikliyə hazırdır. Yəni, pozitiv dəyişikliyə, hansı ki o Azərbaycanda normal cəmiyyət, normal sistem gətirəcək. Digərləri isə, yəni, çoxluq laqeyddir. Mən demək ki, qorxaqdılar və yaxud da nədirlərsə. Yəni, çoxluq laqeyddir. Sadəcə olaraq onlar öz həyatlarında siyasəti hiss eləmirlər. Onlar, məsəl üçün, öz təbii sərfətlərini özününki hiss eləmir. Sonunda da bu ona gətirir ki, insanlar laqeyd olur gənclər və nə vaxta görəndə ki, prezident öz qızına və yaxud da öz oğluna Dubayda nə qədərsə mülk alıb, nə qədərsə milyon evroya mülk alıb və o pullar haradandır, neftin pullarıdır. Onlara bu maraqsız gəlir, çünki onlar nefti özününki hiss eləmirlər və sonunda da yəni heç bir şey dəyişə bilməzlər. İnsanlar gərək özününki hiss elədiyi şeyləri dəyişsin.
Daha çox siyasi dəyişikliklərə belə deyək də vurğu qoyursan, amma istərdim sizdən də soruşum, dəyişikliyi ümumiyyətlə hardan başlamaq lazımdır?
Mən də onu deyəcəkdim, Duham, yəni dəyişiklik dedikdə heçsə bu mütləq deyək ki, siyasi dəyişiklik olmalıdır. Arazın sözündə qüvvət var ki, İnsanlar dəyişikliyə hazır deyil, düzdür. Ola bilər bu gün cəmiyyətimiz siyasi dəyişikliyə hazır deyil. Gənclərimiz siyasi dəyişikliyə hazır deyillər.
Niyə amma... siyasi? Təkcə siyasi yox. İnsanlar rüşvətlə çox gözəl şəkildə problemlərini həll edirlər. Mən inanmıram ki, Azərbaycan insanı bugünkü vəziyyətdə rüşvətsiz yaşamağa hazırdır. Bu özü də böyük dəyişiklikdir və böyük bir dəyişiklik.
Nə vaxtsa başqa cür olub dəyişib bu vidə düşə bilərsə, demək bunları dəyişib başqa cəmiyyət dəyişib yaxşı eləmək olar. Yəni cəmiyyət dəyişikliyi açıqdır. Sadəcə düzgün yönləndirmə və düzgün yola dəyişmək lazımdır. İkinci məsələ, məsələn, bu gün birinci başlamalıyıq biz çorlanan zövqlərdən, çorlanan mədəniyyətləri dəyişməkdən. Yəni, hal-hazırda artıq kütləvi hala alır ki, məsələn, cəmiyyətimizdə gənclərin müəyyən bir hissəsində dəyişikliyi mənfi tərəfə gedir. Bunun qarşısını almaq lazımdır.
Məsələn, hansı tərəfə gedir?
Məsələn, zövqlərin dəyişməyi, zövqlərin aşılanması, mədəniyyətin aşılanması, insanların cılızlaşması, müəyyən, yəni ümumi götürdükdə bunlar inkişafa aparmır. Bu insanlarla da, məsələn, Arazın dediyi kimi başqa dəyişikliyi eləmək mümkün deyil. Yəni, ilk olaraq beyinlərdə şuurlar dəyişməlidir. İnsanlar pozitiv düşünmeli, insanlar normal düşünmeli, sivil cəmiyyətə uyğunlaşmalıdırlar. Mən belə düşünürəm.
İnsanların dəyişikliyə hazır olmasını da, yəni mən onun davamını gətirmək istəyirəm. Yəni dövlət təmin etməlidir. Dövlət böyük bir qüvvə deyil. Dövlət sadəcə olaraq xidmətçidir. İnsanların şəxsi həyatına qarışmaq məcburiyyəti yoxdur. İnsanların nə bilim, kafelərdə, otellərdə lüt çəkib efirə vermək məcburiyyəti yoxdur. Dövlət insanların təhlükəsizliyini təşkil etməlidir. Dövlət insanın təhsilini, səhiyyəsini təşkil etməlidir. Yəni, dövləti buna görə yaradıblar, yaradanlar. Bizdə isə dövlət insanların bilavasitə yataq otağına girir, bilavasitə kimlə şəkil çəkdirir, nə bilim, kimlə nə edir. Ya da tutaq ki, məsəl üçün, bu günləri Cabbar Tavalandı 2 il yarım həbsdədir, qondarma narkotik ittihamları ilə. Laf tutaq ki, laf, Cabbar narkotik istifadəçisidir. Tutaq ki, bu belədir. Heç bir dövlət, ciddi dövlət, 19 yaşlı gənc insana marihuana çəkdiyi üçün 2 il yarım həbs verməz. Yəni, heç bir yerdə ola bilməz. Ciddi dövlət bunu eləməz. Ciddi dövlət vətəndaşının qayğısına qalar, onun təhlükəsizliyin qayğısına qalar. Yəni, belə şeylərlə artıq dəyişikliyə ümid itir, yəni yavaş yavaş.
Sən necə fikirsən, Araz, nədən başlamaq lazımdır dəyişikliyə?
Mən sadəcə olaraq özümü dəyişə bilmişəm. Yəni, təbii ki, mənimlə indiki yaşımla, 21 yaşındakı Arazla 17-18 yaşında Araz arasında fərq çoxdur.
Amma maraqlıdır, yəni biraz deyə bilərsən bir iki fərqdən.
Yəni mən deyim də, mən yeni yetmə vaxtlarımda daha çox, necə deyərlər, astıvı propagandasına məruz qalmış bir gənc idim. Çox şeydən xəbərim yox idi və ümumiyyətlə maraqlandırmırdı. Bu hər yerdə belədir, Azərbaycan bir çox regionunda belədir. İnsanlar ya dinə gedir, ya narkoman olurlar, çünki başqa məşğuliyyətlər yoxdur. Məndə də eyni vəziyyət idi, mən sadəcə olaraq narkomaniya yox, dini seçdim və sonra yavaş-yavaş kitab oxumağa başladım, yavaş-yavaş. Yəni, çox oxumurdum, demirəm ki, birdən bir günə 5 kitab oxuyurdum. Mənim ilk belə dəyişməyim Dalğa Gənclər Hərəkatından başladı, oradakı fəaliyyətimdən sonra. Yəni, təbii ki, gənclərin arasında ola-ola, xüsusən azad fikirli gənclərin arasında ola-ola, insan da istər-istəməz artıq dəyişməyə başlayır. Mən deyə bilmərəm ki, mən hansı nöqtədən etibarən dəyişmişəm, bu vaxtla olan həll olan məsələdir və mən indi hal-hazırda özümə baxıram və görürəm ki, mən tamam fərqli insan olmuşam. Özüm qarşıma məqsəd qoymamışam dəyişmək. Sadəcə olaraq təbii şəkildə dəyişmişəm.
Aydındır. Siz davam etdiniz zəhmət olmasa, nələrsə dəyişmisinizmi özünüzdə indiki yaşınızdan bir neçə ilə bəlkə?
Çox şey dəyişilib. Yəni, mən məsələn bizim ümumiyyətlə mənim fəaliyyətim yəni sırf götürür. Mən siyasi fəaliyyətlə məşğul olmuram. Gənclər sektorundayam, QHT sektorunda işləyirəm. Yəni son qoşulduğum bu 4 il ərzində, 5 il ərzində kifayət qədər dəyişmişəm. Bu həm dünya görüşünə təsir eləyir, həm insanlar tanıyırsan, yeni dostlar və dəyişmək istəyən insanların mühitinə düşsən və bu insana zövq verir və həvəs verir, motivasiya verir ki, gələcəyə işləyəsən. Və eyni zamanda çalışdığımız o ki, ətrafımızdakı gənclər dəyişirik. Düzdür, onların sayı çox deyil, bunlar maksimum 100-200 nəfərlə ölçülə bilər ki, məsələn, bu günə qədər o insanların nə haradasa fikrini dəyişməyə çalışmışıq. Amma məncə bu kiçik rəqəm deyil. Yəni, hər birimiz bu qədər insan üzərində işləsək, bu qədər cəmiyyətimiz dəyişməyə çalışsa, çox şey nail ola bilərik. Və o, ümiddən düşmək heç vaxt olmaz, ümitsizliyə ehtiyac yoxdur. Yəni, ola bilər, insan haradasa nə isə dəyişmək istəyəndə alınmırsa, bu demək deyil ki, dəyişikliyi mümkün deyil. Yəni, gəncliyin gücü hər bir ölkədə güclüdür, var və eləcə də Azərbaycan gəncliyin gücü var, enerjisi var. Bundan istifadə etmək lazımdır, müsbət tərəfdən nə isə dəyişmək olar. Yəni, mən bu gün qarşımda durduğum birinci məqsəd o ki, yəni, gənclik olaraq biz birinci növbədə özümüzü dəyişmək və daha mükəmməlləşdirməliyik. Bu gün gəncliyimizdə böyük problemlər var, mən belə düşünürəm.
İsbar, buyursan.
Mənə elə gəlir ki, insanın özünü dəyişməsi sözü bir bazı absurd fikirdir. Çünki dəyişiklik insan hər zaman içində var. Məsələn, mən özümü götürürəm universitetdə oxuduğum vaxtları. Mən onda Azadlıq qəzetinin gənclik şöbəsində yazırdım. Amma məndən siyasi yazı istəyəndə mən heç vaxt siyasi yazıla yaxınlaşmırdım ki, ya mənim xoşum gəlmir o fikirlərdə. Amma vaxt keçdikcə insan artıq öz-özünə düşünür ki, xeyr, artıq burada da müəyyən qədər boşluqlar var. Burada da məsələn sən öz sözünü deyə bilərsən, ən azından cəmaata söz çatdırmaq olar. Çünki boşluq olan yerlərdə İnsan, indi orada mən deyəmərim ki, mən dəyişildim, artıq siyasəti gəldim, başladım siyasi fikirlərin içində girmək. Xeyr, sadəcə olaraq həmin yer, həmin vaxtlı gənclik dövründə də var idi, indi də var. Məsələn, mən Araz Önəri yaxınlarda 1-2 ildən sonra Araz Önərlə mən 10 ildə tanış olacağım. Həqiqətən də mən onun da dəyişilməyini, özümün də dəyişilməyini çox görmüşəm. Yəni, bizim birinci görüşdə mən nə fikirləşirdim, o nə fikirləşirdi, amma indi demək olar ki, bir xətti fikirləşirik. Amma əvvəllər tamam ayrı-ayrı xəttlərlə fikirləşirdik. O dalğaya məni çağıranda mən deyirdim ki, mənə dalğa nədir, Melis gənclik sektoru marağımda deyil.
dəyişiklik etmək istəyən insanlar ümumiyyətlə dəyişikliyi ilk növbədə təklif eləməlidirlər. Yəni, insanları məcburi şəkildə tutub dəyişmək, propaganda eləmək, ucuz propaganda eləmək, yəni bu insanları daha da iyrəndirir. Yəni. Bugünləri, məsəl üçün, Azərbaycan dövlətinin, yəni, hökumətinin dövlət səviyyəsində apardığı propaganda. Yəni, bu heç nəyə gətirməyəcək. Dəyişikliyi təklif eləməlisən. Bu insanlar özlərini insanlara təklif eləməlidir. Yəni, deməlidir ki, bu mənim ideyalarımdır. Mən bunları təklif edirəm. Təbii ki, insan da, yəni, heyvandan fərqli olaraq şuurlu bir şeydir. Yəni, yavaş-yavaş fikirləşə-fikirləşə hansısa bir nöqtəyə gəlib çıxacaq və onun üçün nə faydalı olduğunu özü müəyyənləşdirir.
Yəni, dəyişikliyi adamlar özləri istəməlidir. Bunu demək istəyir.
Dəyişiklik, təbii ki, yəni, təklif eləməlidir. Dəyişiklik variantları çoxdur. Saat mənim danışdığım dəyişiklik arasında, məsəl üçün, Tofiq qardaşın danışdığı dəyişiklik arasında böyük fərq ola bilər. Yəni, biz hər ikimiz cəmiyyətə özümüzü təklif eləyə bilərik və cəmiyyət hansımızı seçsə, insan hansımızı seçsə, o istiqamətdə dəyişər. Bu saat Azərbaycan cəmiyyətini dəyişmək istəyən milyon insan var, milyon cür ideya var, milyon cür qüvvə var.
Bəs cəmiyyət necə seçsin ki, yəni onun hansı dəyişiklik onu hara aparır?
Cəmiyyət bunun üçün də yenə də dövlət məsələsidir. Dövlət bunu təşkil etməlidir, dövlət buna şərait yaratmalıdır, dövlət elə eləməlidir ki, bərabər şəkildə hamının öz informasiya vermək şəraiti olsun, informasiya almaq şəraiti olsun və bu yolla insanlar yavaş-yavaş özləri dəyişəcəklər, burada məcburi heç bir propaganda eləməyin.
Mən araza bir sual vermək istəyərdim. Araza, əgər cəmiyyət dəyişmək istəmirsə bəs, əgər cəmiyyət özü-özünü dəyişmək istəmirsə?
Cəmiyyət özü-özünü dəyişmək istəmirsə, cəmiyyət məncə biraz ali qavram, yəni
kütlə
deyək də buna. Çünki Azərbaycanda insanları cəmiyyət şəklində hələ mən görmürəm, ona görə yəni kütlə deyək. Kütlə özünü dəyişmək istəmirsə, bu yəni olan mümkün olan bir şey deyil. Bu sən variant təklif eləyəcəksənsə, sənin variantına minimum bir insan, iki insan, üç insan seçəcək. Yəni çoxluğun olduğu yerdə tək variantlıq heç vaxt mümkün deyil. Harada, məsəl üçün, çox siyasi partiyalar varsa, orada 3, 4, 5 siyasi partiya hökumətdədir və Avropanın çoxunda belədir. Məsəl üçün, Belçikanın hələ də hökuməti yoxdur, çünki qüvvə daha çoxdur. Yəni, onu deyirəm ki, yəni, kütlənin cəmiyyət olması üçün ona pluralizm lazımdır, yəni çox variantlıq lazımdır ki, o seçim edə bilsin, seçim imkanı lazımdır. Yoxsa kütlə o kütlə deyil, cəmiyyət deyil o, sadəcə kütlədir.
Biz kütlənin seçim mədəniyyəti formalaşmayıb, yəni çünki təkliflər yoxdur, Arazın dediyi kimi çoxlu təkliflər olmalıdır ki, hər kəs dəyişikliyi üçün müxtəlif təkliflər eləməlidir və kütlə oturub fikirləşib bunu seçməlidir, hansını seçsin. Kütlə istər-istər dəyişir, istər-istəməsin, yəni aşılanır, gedir, dəyişir, yəni yerində durmur. Buna yaxşı maraqlı təkliflər olmalıdır ki, onlar seçib yaxşı tərəfə inkişaf edə bilsinlər. Və bu reallıqdır ki, bugün əksər gəncliyimizdə bugün seçim mədəniyyəti deyə yoxdur, yəni seçə bilmirlər, onu analiz edib nəyə yaxşı, nəyə pis olduğunu seçə bilmirlər. Və çor-çorana, belə deyək, qara piyarın, qara propagandanın təsirinə uyurlar və çor-çorana irəlilərlə problem budur. Birinci növbədə mən belə düşünürəm. Bu da ola bilər ki, yəni, alternativ təkliflər yoxdur ona görə.
Biraz çox ümumi məsələrdən yəni, danışırıq. Məsələn, konkret soruşmaq istəyirəm. Məsələn, Azərbaycanda qızlar öz ərini rahat şəkildə seçə bilirmi? Yaxud kişilər öz həyat yoldaşını rahat şəkildə seçə bilirmi? Məsələn, bax, bu ailə formatında dəyişikliklər rahat aparıla bilirmi?
Bunun üçün analiz etmək lazımdır, bir qədər müşahidə aparmaq lazımdır. Ola bilər, məsələn, bizim 5 tanışımız özü seçib söz həyat yoldaşını, biz fikirləşirik ki, bu hər şey normaldır. Amma bir qədər baxsan, görürsən, 5-dən sonra gələn 2-3 nəfər təzyiqlərinə məruz qalır. Məsələn, sırf mənim öz yaxın qohumlarımla, uzaq qohumlar arasında son dövrlərdə bir neçə faktla rastlaşmışam ki, məsələn, öz istədiyini almağa qoymurlar, ailə təzyiq göstərir, müəyyən şərtlər qoyur və mənim bu, belə deyək, düşünməyə vadəlik ki, həqiqətən biz o mərhələni keçə bilməmişik hələ. Düzdür, biz deyirik, bizdə məcburiyyət yoxdur, bizdə ailə qarışmır və s. Amma demə, bunlar həqiqətən var imiş. Və ona görə bu, mən fikirləşirəm ki, qarışıq bir şeydir. Yəni, həm sərbəstlər var, həm təzyiqlər var. Yəni, bunu tamamilə kökün nə vaxtsa kəsmək düşünürəm ki, qeyri-mümkün olan bir şeydir, bəlkə də.
Mən həmin o dediyiniz sualına bağlı müşahidə aparmışam, özə çox aparmışam və bu yaxınlarda böyük bir blog yazısı da yazmışdım. Yəni, həddən artıq, yəni biz nə qədər azadıqda desək də, ancaq çox az birisi azaddır və digər hallarda isə ananın, atanın fikri önəmli sayılır. Bunlar əsasən, o da ona əsaslanır ki, hal-hazırda Azərbaycanın mentaliteti hələ də Azərbaycan gənclərinə qarşı, Azərbaycan ailəsinə qarşı bir təzyiq kimi, bir çərçivə kimi qalıb.
Qadın lap tutaq ki, ərini seçdi də, özü seçdi. Yəni, hamı tutaq ki, Azərbaycanda ərini özü seçir. Yəni, bu qadının Azərbaycan cəmiyyətindəki rolunu dəyişmir axı. Yəni, qadının ərinlə yaşayandan sonra yəni də eyni həyatı yaşayır.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bəs siz özünüz cəmiyyətə təsir edə bilirsinizmi? Cəmiyyətdən sizin deyirsiniz ki, özümdə bu dəyişikliklər falanlar oldu. Hansı reaksiyalar gəlir? Deyək ki, məsələn, rastlaşanda deyirlər ki, heç belə deyildin sən, yaman dəyişmisən. Belə reaksiyalar almışsınız?
Olur. Bəzən olur, amma çox olmur. Çünki artıq belə deyib, çalışıq ətrafımıza dəyişməyə meyilli insanlar cəlb eləyəm. Məsələn, onlarla ünsiyyətdə olur, onlar dəyişməyə çalışır. Təbii ki, gedib hansısa tam eşit fikirli bir insanla oturub söhbət eləmək, onunla müzakirə falan mənası yoxdur. Amma onun mövqeyi var, o dəyişmək istəmir. O dəyişikliklərə belə deyib, etiraz edən bir insansa, onunla vaxt sərf eləməyə dəyməz. Digər məsələ, bayaqca sualıza bir qədər qayıtmaq istəyirəm. Biz məsələlərə qlobal baxırıq həmişə. Dəyişək, böyük dəyişəni eləyə və s. Amma gəlib xırda bir sual deyirsə, ilişirik ki, ailəni dəyişə bilirikmi? Ailədə münasibət dəyişə bilirikmi? Ola bilər biz fərd olaraq özümüzü azad, dəyişəni meyilli, insanları dəyişən adam sayırıq. Amma öz ailəmizdə müəyyən balaca mental dediyimiz qayda qanunları dəyişə bilmirik. Hansı ki, birinci onlardan başlamaq lazımdır bəlkə də.
Mən Tofiqin sözünə bir əlavə edeyim ki, məsələn, mən özümlə danışıram. Məsələn, mən öz şəxsəm, öz ailəmi də dəyişmişəm. Mən öz anamı da, atamı da, və baxanda öz qohumlarımı da, düzündür, müəyyən qədər problemlərlə dəyişmişəm, amma dəyişmişəm. Yəni, bu dəqiqə, məsələn, mən dediyim, məsələn, mən fikrimi deyirəm və həmin fikir yəni, qalır. Yəni, onlar bilirlər ki, bu fikir belə olmalıdır. Yəni, mən özümü, yəni, həm danışmıram ki, yəni mən dəyişmək istəyirəm. İstəyirəm yox, mən artıq özümü və öz ailəmi dəyişmişəm. Və həmin o mental dəyərləri tamamilə keçmişəm. Reaksiyalar günün bugünündə də olur. Məsələn, ən azından geyimimizə görə, məsələn, yazdıqlarımıza görə, Facebookdakı statuslarımıza görə, bir də görürsünüz kimi nəsə yoldan gedərkən, mənim görəndə məsələn, universitet yoldaşlarımla və yaxud da universitetdə müəllimlə deyir ki, sən heç belə deyildin, necə oldu sən dəyişdin. Yəni, bu fikri deyirlər. Yəni, həmin insanlara ilk olaraq oturub başlayıb danışmaq lazımdır və bu da danışılır həddən artıq uzun keçir. Müəyyən punktları başa salıb, belə-belə-belə bir şeylər var. Əgər istəyirsənsə, buyur sən də. Və əks cavab ancaq bu olur ki, çox çətindir. Dəyişmək, bu qayda qanunları dəyişmək çox çətindir. Yəni, razıyam, mən özüm də biləm ki, həddən artıq çətindir. Amma məncə, mümkün olmayan deyil də, mümkünsüz deyil.
Buyur, Araz.
Mən dəyişmək mövzusunu biraz fərqli baxıram. Yəni, mən bizdən əvvəlki nəsələ o qədər də təzyiq göstərməzdim ki, dəyişsinlər filan. Mənim atam, anam, yəni, öz həyatlarını 50 il, 60 il tutsaq ki, bir cür yaşayıblar. Yəni, aslında bundan sonra onları tutub demək ki, yox, siz ölənə qədər başqa cür yaşamalısınız, düzgün çıxmalıdır. Əsas məsələ odur ki, yəni, sən özünü olduğun kimi ailənə, cəmiyyətə, insanlara qəbul etdirə bilərsən. Yəni, buna çalışmalısan. Yəni, onlar sən olduğun kimi qəbul eləyəndə artıq sən onlara bir təklifsən. Yəni, bu o deməkdir ki, yəni, Araz təklifdir. Yəni, belə də insan olur və belə də insan olur. Və artıq seçim şansı yaranır.
Belə baxır. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün, müzakirədə iştirak etdiyiniz üçün. Araz, istəyirəm sənə bir şey soruşum. Sən artıq bir il olar ki, Hollandiyada yaşayırsan. Holland gəncləri nələri dəyişirlər onlar həyatında? Nələri dəyişiblər və yaxud artıq indi heç ehtiyac yoxdur dəyişməyə?
Holland gəncliyi, mahiyyətcə Azərbaycan gəncliyindən çox fərqlənir. Çünki burada artıq 18 yaşına çatdıqdan sonra dövlət gəncə ev verir və gənc artıq tək yaşamağa başlayır, tək həyatı yaşamağa başlayır. Onlar artıq ailələrindən pul almırlar, özləri işləyirlər və dövlətdən yardım alırlar filan. Və yəni, dövlət gəncin azad tək böyüməsi üçün hər şey şəraiti yaradır. Yəni, bu fərqlər məncə mümkün. Yəni, bizdə də eyni şərait, eyni fürsət olsa, mən inanıram ki, Azərbaycan gəncliyi də bu şəraitdə çox şeyə nail ola bilər. Amma mən indi müqayisə aparmazdım, çünki müqayisə yerlə göy arasında. Holland gəncliyi azad gəncliyidir.
Əziz dinləyənlər, verilişimizin sonuna gəldik. 25 dəqiqə ərzində aparışınız mən edim, Turna. Gələn həftə bizi dinləməyi unutmayın. Görüşərik. 14.
14 14 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 Həftənin panoraması bizim panoramada.
Azərbaycanda mətbuat bölünüb oliqarxların arasında. Onlara tapışırlıb və onlar hər ay gedirlər, nağd pulu verirlər həmin aparıcı mətbuata.
Mən valla elə qəzet tanımıram, elə bir oliqarx tanımıram ki, apara cebinin pulunu verə.
Geridə qalan saniyələrin, dəqiqələrin, günlərin, daim öndə olan dəyərlərin, azadlığın.